Tunc venit ad discipulos suos, et dicit illis.
Dormite iam, et requiescite. Ecce approbinquavit ora, et filius hominis tradetur in manus peccatorum. Sudit eiamus, ecce approbinquavit quim et tradet.
Ad hoc eo loquente, ecce Judas, unus de duodecim venit, et cum eo turba multa, cum gladiis et fustibus, missia principibus sacerdotum et senioribus populi. Qui autem tradidit eum, dedit illis signum dicens.
Quem cumque osculatus fuera, ipse est, tenete eum.
Et confestim accedens ad Iesum dixit.
Ave, Rabbi.
Et osculatus est eum. Dixitque illi Iesus.
Amice, adscit venisti.
Tunc accesserunt et manos injecerunt in Iesum, et tenuerunt Tunc discipuli omnes relicto eo fugerunt. Ad illi tenentes Iesum duxerunt ad Caiphas principem sacerdotum, ubi scribe et seniores convenerant. Petrus autem sequebatur eum allonge, usque in atrium principis sacerdotum. Et ingressus intro, sedebat cum ministris, ut vi